Surely, it must have been a day like we're having.
Droši vien, kad ir tāda diena, kā šodien Salt
Lake City.
Kā rakstīja Elīze Helvita vairākā gadsimta atpakaļ. Mani šodien pilda saulains prieks, gaišāks vēl kā debesīs, jo kā saule manai dvēselei. Jēzus gaismu atnesis. Šo abrīnojamo seno kristiešu dziesmu ar tā saulaino melodiju ir tikpat kā neiespējami dziedāt bez smaida. Bet šodien es vēlētos izraut ārpus konteksta vienu šīs dziesmas rindiņu, kas var palīdzēt dienās, kad mums ir grūti dziedāt vai smaidīt. Jo mūs šķietami neieskauj laimīgi un priekpilni mirkļi. Ja jūs kādu laiku nesat spējīgi atbalsot tās priekpilnās melodijas, ko dzirdat no citiem, es lūdzu, lai jūs sīksti turētos pie šīs dziesmas rindiņas, kura apliecina, ka Jēzus pratīs sadzirdēt pat tās dziesmas, ko jūs nespējat izdziedāt. Starp tām reālijām, ko mēs piedzīvojam kā Dieva bērni, dzīvojot šajā kritušajā pasaulē, ir dažas grūtas dienas. Dienas, kad tiek pārbaudīta mūsu ticība un gara spēks. Šie izaicinājumi var rasties mūsu pašu nepilnību, apkārtējo nepilnību vai vienkārši dzīves nepilnību dēļ. Taču, lai kādi būtu iemesli, mēs atskāršam, ka tie ir laupījuši mums dziesmas, ko tik ļoti vēlamies dziedāt, un aptumšojuši pavasara solījumu mūsu dvēselēm, ko Elīze Hevita cildina vienā no saviem pantiem. Tad nu, ko lai mēs iesākam šādos brīžos? Pirmkārt, mēs varam ņemt vērā Pāvila padomu un cerēt uz to, ko neredzam. Pacietīgi, gaidot tā īstenošanos. Šādos brīžos, kad mums ir grūti atpazīt līksmes pilno melodiju, mums var nākties kādu brīdi ciest klusu un vienkārši ieklausīties citos, smeļoties spēku krāšņajās mūzikas skaņās mums apkārt. Daudzi no mums, kam ir grūtības noturēt melodiju, ir sākuši dziedāt daudz pārliecinošāk un ievērojami uzlabojuši savas dziedāšanas prasmes, nostājoties līdzās kādam, kam ir daudz spēcīgāka un noteiktāka balss. No tā nešaubīgi izriet, ka dziedot mūžības himnas, mums vajadzētu stāvēt cik vien cilvēcīgi iespējams tuvu pasaules glābējiem un pestītājiem, kam piemīt absolūti nevienojama, nevainojama muzikalitāte. Tad mēs varēsim smeltīs drosmi viņa spējā izprast mūsu klusēšanu un rast cerību Mesijas melodiskajā aizlūkšanā par mums. Patiesi, ka tas kungs ir līdzās, manā sirdī uzplaukstuņa labvēlības ziedi un dzied miera balodītis. Es lūdzu, kaut dienās, kad mūsu balss īsti neskan, kad tā skan vājāk nekā tas, ko redzam vai dzirdam apkārt, mēs visi un it īpaši baznīcas jaunieši atcerētos, ka saskaņā ar dievišķo ieceri ne visas balsas dieva korī ir vienādas. Lai radītu bagātīgu mūziku, nepieciešama dažādība, soprāni un alti, baritoni un basi, es aizņemšos kādu rindiņu no divu ievērojumu pēdējo dienu svēto sieviešu optimistiskās sarakstes, kas vēsta. Visām dieva radībām ir sava vieta korī. Ja mēs noniecinām savu unikalitāti vai cenšamies pieskaņoties iedomātiem stereotipiem, ko nosaka nepiesātinām patērētāju kultūra un kas tiek neiedomājami idealizēti plašsaziņas līdzekļos, mēs zaudējam bagātīgos toņus un tembrus, kuru pastāvēšanu Dievs ir iecerējis. Radot šo daudzveidīgo pasauli. Tas nenozīmē, ka šajā dievišķajā korī katrs drīkst vienkārši sākt izklaigāt savu paša personīgo oratoriju. Dažādība nenozīmē kakafoniju, un korim ir nepieciešama disciplīna, Saskaņā ar mūsu šīs dienas nolūku es gribētu teikt māceklība. Taču debesu tēvs priecātos, ja mēs pieņēmuši dievišķi atklāto tekstu un harmonisku orķestra pavadījumu, kas atcerēts vēl pirms pasaules radīšanas, mēs dziedātu savā nevis kādā cita balsī. Ticiet sev un ticiet viņam. Nenoniecinieciet savu vērtību, nenopeliet savu ieguldījumu, un pat svarīgākais, nepametiet savu vietu korī. Kādēļ? Tādēļ, ka jūs esat unikāli un neaizvietojami. Pat vienas balss zudums vaina visus pārējos šī mūsu varanā laicīgā kora dziedātājus, tai skaitā arī to cilvēku zaudēšana, kas jūtas istumti no sabiedrības vai no baznīcas. Taču mudinot jūs visus saglabāt ticību attiecībā uz dziesmām, ko jums varbūt grūti izdziedāt, es nevilcinos atzīstu, ka dažādu iemeslu dēļ arī man ir grūtības ar cita veida dziesmām, tām, kuras vajadzētu dziedāt, bet kuras vēl nav izdziedātas. Redzot satriecošo ekonomisko nevienlīdzību, kas valda pasaulē, es jūtos vainīgs par pievienošanos Hevitas kungas dziesmai par tām Dieva svētībām, kas saņemtas un prieku, kas gaida mūžībā. Mēs nevarēsim visā pilnībā uzticīgi izdziedāt šo piedziedājumu, kamēr nebūsim cienīgi parūpējušies par trūkumcietējiem. Materiālā nabadzība ir lāsts, kas turpina mocīt cilvēkus gadu pēc gada un paudze pēc paudzes. Tā kaitē ķermenim, sakropļo garu, nodara postu ģimenēm un sagrauj sapņus. Ja mēs varētu darīt vairāk, lai mazinātu nabadzību, kā mums to atkārtoti pavēl Jēzus, iespējams daži no tiem, kam šajā pasaulē nav tā paveicies, spētu nodungot dažas notis no dziesmas, saulains prieks, varbūt pat pirmo reizi savā mūžā. Man ir grūti dziedāt saulainas pacilojušas frāzes, kamēr tik daudz apkārtējie cieši no garīgām vai emocionālām slimībām vai citām smagām veselības problēmām. Diemžēl šie slogi dažkārt nemazinās, pat par spīti daudzu aprūpētāju drosmīgajiem pūliņiem. Es lūdzu par to, kaut mēs neļautu šiem Dieva bērniem ciest klusībā, un kaut mēs tiktu apveltīti ar Dieva spēju dzirdēt dziesmas, ko viņi nespēja izdziedāt. Un es ceru, ka kādu dienu varenais globālais koris saskaņos savas balses starp visām rasēm un etniskajām piedarībām, pasludinot, ka ieroči, apvainojumi un dzēlīgums nav tas veids, kā arī risināt cilvēku nesaskaņas. Debesis mums lūdzoši vēsta, ka vienīgais veids, kā apmierinoši atrisināt sarežģītas sociālās problēmas, ir mīlēt Dievu un ievērot viņa baušļus, tādējādi atverot durvis nezūdošajai, pestījošai spējai mīlēt citam citu kā savu tuvāko. Pravietis Eters mācīja, ka mums vajadzētu cerēt uz labāku pasauli. Pēc tūkstošu gadiem, lasot viņa domas, karu un vardarbības nogurinātais Moronijs pasludināja, ka pārāku ceļu pretim šādai pasaulē aleši nodrošinās vienīgi Jēzus Kristus evaņģēlijs. Mēs esam tik pateicīgi, ka šo visu izaicinājumu vidū laiku pa laikam uzrodas cita veida dziesma, ko mēs nespējam izdziedāt atšķirīgi iemeslu dēļ. Tas notiek tad, kad mūsu jūtas ir tik dziļas, personiskas un pat svētas, ka mums vai nu nav pa spēkam, vai arī nemaz nevajadzētu izteikt tās vārdos. Tās līdzinās Kordēlijas mīlestībai pret savu tēvu, par ko tā teica: mana mīlestība ir krāšņāka par manu valodu. Es nespēju izteikt to, kas sirdī vārdos. Šīs emocijas, kas nāk pie mums, kā kaut kas svēts, vienkārši nevar aprakstīt vārdos. Tās ir garīgas un neaprakstāmas, gluži kā lūkšanas, ko Jēzus teica par nefiešu bērniem. Tie, kas to pieredzēja, raksta, acis nekad nav redzējusi, nedz arī auss kādreiz dzirdējusi, tik lielas un brīnumainas lietas, kā mēs redzējām un dzirdējām, Jēzu runājam uz tēvu. Neviena mēle nevar izteikt, nedz arī kāds cilvēks var uzrakstīt, nedz arī cilvēku sirdis var aptvert, tik lielas un brīnumainas lietas, kā mēs gan redzējām, gan dzirdējām, Jēzu runājam. Šādi svētīgi brīži paliek neizteikti, jo to aprakstīšana vārdos, pat ja tas būtu iespējams, var šķist kā zaimošana. Brāļu mās, mēs dzīvojam laicīgā pasaulē, kur ir daudz dziesmu, ko mēs nespējam izdziedāt, vai vēl neesam dziedājuši. Tomēr es lūdzos, kaut katrs no mums alaši uzticīgi paliktu šajā korī, kur mēs mūžīgi varēsim baudīt pašas vērtīgākās dziesmas skanējumu, dziesmu par mīlestību, kas pestī. Par laimu šo īpašo priekšnesumu ir neierobežotas vietu skaits. Vieta atradīsies visiem, lai kādā valodā tie runātu, lai kādu kultūru tie godātu, lai kurā pasaules malā tie dzīvotu. Vieta atradīsies gan neprecētiem, gan precētiem, gan lielām ģimenē, gan tiem, kam nav bērnu. Vieta atradīsies gan tiem, kuri reiz apšaubīja savu ticību, gan tiem, kas to dara joprojām. Vieta atradīsies arī tiem, kam ir atšķirīgas seksuālās tieksmes. Īsumā, vieta atradīsies visiem, kuri mīl Dievu un tur godā viņa baušļus, kā neaizskaramu personīgās rīcības mērauku. Jo, ja Dieva mīlestība ir mūsu visu dziedātā melodija, tad kopējie centieni paklausīt Dievam neapšaubāmi rada vajadzīgo skaņu. Pateicoties dievišķām pavēlēm attiecībā uz mīlestību un ticību, grēku nožēlu un līdzjūtību, godīgumu un piedošanu, šajā korī atradīsies vieta visiem, kuri to vēlas. Nāciet tādi, kādi esat, mīlošais tēvs teica katram no mums. Tajā pašā laikā piebilstot, neplānojiet palikt tādi, kādi esat. Mēs pasmaidām atceroties, ka Dievs ir apņēmies padarīt mūs labākus, nekā mēs varam iedomāties. Kaut izdziedot šo vareno oratoriju, ja viņa ieceri mūsu paaugstināšanai, mēs pazemīgi sekotu viņam zizlim, turpinot apgūt dziesmas, ko vēl nespējam izdziedāt, līdz brīdim, kad varēsim panest šīs himnas savam ķēniņam. Tad kādu dienu, kā vēsta mūsu iemīļotā dziesma, mēs dziedāsim un sauksim līdz ar eņģeļu koriem. Hozianna, Hozianna Dievam un Jēram, kad Jēzus liesmu apņemts uguns ratos lejup nāks. Es liecinu, ka pienāks tā stunda, kad Dievs, mūsu mūžīgais tēvs, atkal sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu uz zemi, lai šoreiz viņš paturētu varu, mūžīgi valdot kā ķēniņu ķēniņš. Es liecinu, ka šī ir viņa atjaunotā baznīca, kas palīdz dāvāt viņa evaņģēlija mācības un pestīšanas priekšrakstus visai cilvēcē, kad viņa vēstījums būs iespiedījis katrā kontinentā un apmeklējis katru zemi. Jēzus tik tiešām parādīsies mums savu smaidošo vaigu, un kopš šās dienas mūsu dvēseles patiesi uz mūžiem pildīs saulains prieks. Par šīs apsolītās stundas iestāšanos es ilgotamies lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.